Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Fadlul Islam. Kita akan baca bab yang baru. Babun qaulullahi ta'ala fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Fa'aqim wajhaka, hadapkanlah wajahmu, luruskanlah wajahmu lid-dini hanifa, untuk agama yang hanif. Fitratallah, yaitu fitrah Allah. Fitran nasa 'alaiha, di mana Allah menciptakan manusia 'alaiha, di atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak boleh ada perubahan untuk ciptaan Allah. Ini ada di surat Ar-Rum ayat 30. Coba kita baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Ar-Rum ayat 30. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu untuk agama yang hanif. Menghadapkan wajah itu isyarat apa? Terimalah. Luruskan wajahmu ke agama yang hanif, artinya terimalah agama yang hanif itu. Karena orang kalau menerima sesuatu, maka dia akan mengarahkan pandangan matanya, wajahnya ke arah yang dia terima. Bukan melengos ya, tapi dia akan menghadap ke arah yang dia terima. Itulah fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha, di mana manusia Allah ciptakan di atas fitrah itu. Sekarang kita lihat tafsir dari Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, fasaddid wajhaka wastamir 'ala alladhi syara'ahu Allahu laka. Luruskan wajahmu dan teruslah untuk menerima apa yang Allah syariatkan untukmu berupa agama yang hanif, yaitu millah Ibrahim. Al-hanif artinya apa? Condong. Al-hanif artinya condong. Al-mail, condong. Maksudnya condong itu cenderung, condong kepada kebenaran dan tauhid, sehingga dia meninggalkan kebatilan dan aneka kesyirikan. Karena agama itu akan membuat seseorang memiliki sikap tertentu, cenderung kepada tauhid dan kebenaran, serta meninggalkan syirik dan kebatilan. Selanjutnya, alladhi hadaka Allahu laha wa kammalaha laka ghayatal kamal. Di mana Allah berikan agama ini sebagai petunjuk bagimu dan Allah telah sempurnakan. Wa anta ma'a dzalika lazimun fitrataka salim. Selain itu, kau harus mengikuti fitrahmu yang lurus. Allati fatarallahu li khalqa 'alaiha. Di mana Allah ciptakan seluruh makhluk sesuai dengan fitrah itu. fa innahu ta'ala fatara khalqahu ala ma'rifatihi wa tauhidihi wa annahu la ilaha illallah. Fitrah Allah. Fitrah itu dari kata fatara. Ulangi ya. Fatara. Artinya menciptakan. Maka fitrah artinya adalah asal penciptaan. Fitrah Allah, di mana Allah ciptakan manusia dalam kondisi itu. Allah Ta'ala ciptakan manusia dalam keadaan dia punya fitrah. Allah ciptakan manusia dengan fitrah. Dan yang dimaksud fitrah di sini adalah mengenal Allah, lalu mentauhidkan Allah, inilah kondisi asli manusia. Manusia diciptakan dalam keadaan fitrah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ma'rifatuhu ala ma'rifatihi wa tauhidi. Dia mengenal Allah dan mentauhidkan Allah. Wa annahu la ilaha ghairu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Dan ini sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-A'raf ayat 172. Wa ashhadukum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Allah mengambil janji mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala shahidna, maka para janin itu mengatakan betul dan kami menjadi saksi. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, inni khalaqtu ibadi hunafa'a, kami ciptakan hambaku dalam keadaan punya kecondongan terhadap tauhid. Fajtalathumus syayatinu ala dinihim, lalu mereka disesatkan oleh setan dari agama yang benar. Sehingga manusia itu mengenal Allah sebagai fitrah yang Allah ciptakan pada mereka. Mereka mentauhidkan Allah. Berarti di sini kebenaran dan tauhid itu sejalan dengan sifat, sejalan dengan naluri asli hamba. Masing-masing hamba punya naluri asli, dia mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, mengenal penciptanya. Penciptanya tunggal. Sehingga kesesatan dan kesyirikan itu muncul dari godaan siapa? Setan. Disinilah ada satu ungkapan yang mengatakan, al-haqqu asilun wal-batilu dakhil. Sehingga ada ungkapan, al-haqqu asilun, al-haqqu asil, wal batilu dakhilun. Al haqqu asilun, kebenaran itu asal, sesuai naluri asal. Wal batilu dakhilun, sementara kebatilan itu penyusup. Asil artinya apa tadi? Asal, penduduk asli. Wal batilu dakhilun, sementara kebatilan itu penyusup. Maka kalau seperti ini keadaannya, menyampaikan kebenaran dengan kebatilan itu mana yang lebih mudah diterima? Hah? Seharusnya kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu sesuai dengan naluri sehat manusia. Bapak bisa bayangkan, Pak? Kalau saya di sini menyampaikan kebatilan, ini akan saya matikan. Enggak boleh live, Pak. Wah, nanti akan ditolak oleh banyak orang. Karena yang disampaikan kebatilan. Tapi ketika yang disampaikan kebenaran, insya Allah, maka kita biarkan live ini nyala, ditonton oleh banyak orang. Jadi kalaupun misalnya ada orang pengen tahu, itu ajaran apa sih? Anda tidak perlu kirim mata-mata. Tonton saja di live ANB channel. Karena kita menyampaikan sesuai dengan naluri manusia yang sehat, dia sesuai dengan prinsip kebenaran. Kalau yang saya sampaikan ini kebatilan, pasti akan saya sampaikan tertutup. Demikian pula para asatidah yang lain. Karena kebenaran itu sejalan dengan naluri sehat manusia. Mungkin saya pernah ceritakan ya. Sudah pernah dengar ceritanya belum? Kayaknya sudah pernah ya. Belum. Cerita yang mana ini? Ada salah satu tokoh masyarakat, beliau menyampaikan kajian itu di waktu yang berbeda. Habis maghrib sampai isya yang disampaikan Riyadhus Shalihin. Yang datang banyak. Karena Riyadhus Shalihin bisa dikonsumsi oleh semua orang. Lalu habis isya sampai kira-kira jam 9, jam 8 sampai jam 9, beliau kajian lagi Buluhul Marom. Lebih menyentuh fikih, ada perbedaan pendapat, sehingga yang mau serius belajar dia hadir. Kemudian beliau ada kajian lagi lebih malam lagi, sekitar jam 10 mulainya, Mujarobat, ilmu perdukunan. Yang datang lebih sepi lagi karena yang disampaikan ya perihal perdukunan, sehingga dia tidak sampaikan di depan umum. Jadi kalau orang mau menyampaikan penyimpangan, pasti dia akan sampaikan secara tersembunyi. Dia tidak berani menyampaikan itu secara terang-terangan, karena model penyimpangan seperti ini enggak semua orang bisa menerima. Sehingga dulu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatanajawna fi dinillah, idza ra'aita ar-rijal yatanajawna fi dinillah." Kalau kamu lihat ada orang yang mereka membahas agama Allah tapi diam-diam, dunal 'ammah, dan melarang orang lain, tidak disampaikan secara umum, fa'lam annahum 'ala ta'sisid dhalalah, sadarilah sesungguhnya mereka sedang menyampaikan kesesatan. Sehingga perihal yang menyimpang itu tidak mungkin disampaikan secara terang-terangan. Menyimpang itu beragam. Menyimpang itu bisa bentuknya menyimpang terhadap ajaran Allah. Atau menyimpang yang kedua bisa bentuknya adalah mencaci maki dan menyerang orang yang tidak bersalah. Sehingga kajian di depan umum itu adalah kajian yang sifatnya secara umum masyarakat bisa menerima. Tapi kalau caci maki, ya. Kalau caci maki apa? Mikrofon dimatikan. Kenapa? Karena yang disampaikan caci maki. Jadi kita menyampaikan kebenaran secara terbuka. Karena bagian seperti ini insya Allah bisa diterima oleh naluri sehat manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La tabdila li khalqillah." Tidak ada perubahan untuk ciptaan Allah. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, kata Ibnu Katsir, "Maknahu la tubaddilu khalqallah." Janganlah kalian mengubah ciptaan Allah. Fatughayyirun nasa an fitratihim allati fatarahumullahu 'alaiha. Sehingga kalian mengubah manusia sejalan dengan fitrahnya. Mengubah manusia yang sejalan dengan fitrahnya, di mana Allah ciptakan mereka dengan fitrah itu. Jangan kau ubah fitrah ini. Pertahankan tauhid ini. Malah ngajari orang untuk berbuat syirik. Ngajari orang untuk sajen. Ngajari orang untuk apalagi berdoa di kuburan. Orang seperti ini berarti dia mengubah fitrah Allah. Di mana fitrah Allah adalah manusia sejalan dengan tauhid. Wa qala akharun, dan ulama yang lain mengatakan, huwa khabaron ala babi wa ma'nahu annahu ta'ala sawa bainal khalqihi kullihim fil fitrah 'ala al jibillah mustaqimah la yuladu ahadun illa 'ala dhalika wa la tafawuda bainan nasi fi dhalika. Makna yang kedua adalah semua makhluk akan diciptakan di atas fitrah, dan itu ketetapan Allah yang tidak pernah mengalami perubahan. Kita tulis di sini. Makna la tabdila, makna kalimat apa? La tabdila li khalqillah. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan untuk ciptaan Allah. Ada dua makna. Yang pertama apa tadi? Jangan ubah fitrah manusia dengan mengajak mereka kepada penyimpangan. Sehingga arti dari ayat ini, jangan kau simpangkan manusia dari jalan tauhid yang itu merupakan fitrahnya. Makna yang kedua adalah la tabdila li khalqillah, maksudnya Allah tidak pernah mengubah. Allah tidak pernah mengubah ciptaannya. Sehingga semua Allah ciptakan di atas fitrah. Semua Allah ciptakan di atas fitrah. Enggak ada yang dikecualikan dari ahli ini. Tanpa kecuali. Berarti Pak, Fir'aun juga diciptakan di atas fitrah Pak. Iya. Kalau berdasarkan tafsir yang kedua ini, Allah ciptakan manusia di atas fitrah. Semuanya tidak pernah ada yang Allah ubah. Mulai dari anak pertama atau manusia pertama yaitu Adam sampai manusia terakhir. Berarti Fir'aun juga diciptakan di atas fitrah. Iya. Dia diciptakan di atas fitrah. Tapi dia mengalami perubahan sampai pada tingkatan mengaku Tuhan. Jadi makna la tabdila li khalqillah ada dua. Makna yang pertama adalah jangan ubah fitrah manusia dengan ngajak mereka untuk menyimpang. Makna yang kedua, Allah tidak pernah mengubah ciptaannya. Sehingga ketetapan Allah dari mulai manusia pertama sampai manusia terakhir, semuanya diciptakan di atas fitrah. Penjahat yang kafir sekalipun, dia waktu lahir di muka bumi tercipta di atas fitrah. Baik, kita lanjutkan. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Selanjutnya penulis menyebutkan firman Allah di ayat berikutnya. Wa qawluhu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'kubu. Ibrahim menjadikan itu sebagai wasiat untuk anak-anaknya. Wa Ya'kubu, demikian pula Ya'kub. Bapak lihat surat Al-Baqarah 132. Kita menuju Al-Baqarah 132. Di Al-Baqarah ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'kubu." Ibrahim mewasiatkan hal ini kepada anaknya dan Ya'kub. Wasiat apa yang disampaikan Ibrahim kepada anaknya itu? Wasiat untuk berpegang kepada syariat Islam. Wasiat itu adalah yang disebutkan di ayat sebelumnya, 131. In qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'kubu ya baniya inna Allah astafa lakumud din, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan agama Islam ini kepada anaknya. Wa Ya'kubu di sini ada dua cara baca. Kita tulis di sini ya. Wa wassa biha Ibrahimu terus banihi. Banihi wa Ya'kub. Nah, gini. Wa Ya'kub. Wa Ya'kub di sini bisa dibaca wa Ya'kubu. Kalau dibaca wa Ya'kubu, dibaca dhamma, berarti makna ayat adalah dan agama Islam itu diwasiatkan Ibrahim kepada anaknya, demikian pula Ya'kub mewasiatkan itu kepada anaknya. Berarti yang memberi wasiat siapa? Ibrahim dan Ya'kub. Bisa juga dibaca wa Ya'kuba. Dan Ibrahim mewasiatkan agama ini kepada anak-anaknya dan juga kepada Ya'kub. Berarti Ibrahim ketemu Ya'kub. Kalau dibaca fathah, maka Ya'kub dapat wasiat dari siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini adalah cucu Ibrahim. Dari siapa? Ishak. Kalau anak-anaknya Ibrahim, Ishak dan Ismail. Banihi ini Ismail dan Ishak. Sedangkan Ya'kub itu cucu. Apakah Ibrahim ketemu cucunya? Banyak ahli tafsir mengatakan Ibrahim ketemu cucunya. Beliau ketemu Ya'kub. Maka cucu, bapak, kakek, semuanya nabi. Tambah satu lagi, cicit, semuanya nabi. Yusuf bin Ya'kub bin Ishak bin Ibrahim. Yang ini disebut sebagai nasab emas. Sehingga Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, siapakah manusia terbaik di muka bumi? Kata beliau, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Manusia mulia, bin manusia mulia, bin manusia mulia, bin manusia mulia. Yusuf bin Ya'kub bin Ishak bin Ibrahim. Sehingga Yusuf ini mewarisi akhlak-akhlak yang istimewa. Pemaaf, pemberani, kemudian punya fisik yang bagus, punya takwa kepada Allah, dan keistimewaan yang lainnya yang ada pada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Baik. Pelajaran dari ayat ini adalah bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang diwasiatkan oleh siapa? Ibrahim dan Ya'kub. Islam ini adalah agama yang diwasiatkan oleh Ibrahim dan Yakub. Islam adalah agama yang jadi wasiat Ibrahim dan Yakub kepada anak-anaknya. Baik. Selanjutnya, dengan keistimewaan inilah, maka seharusnya seseorang akan bisa menerima Islam dengan baik. Kemarin sudah kita jelaskan ya, masing-masing orang mengaku apa? Penganut Ibrahim. Yahudi mengaku penganut Ibrahim, Nasrani mengaku penganut Ibrahim. Semua orang mengaku penganut Ibrahim. Lalu Allah Subhanahu wa taala jelaskan, Ibrahim itu agamanya apa? Islam. Dan beliau wasiatkan agama Islam ini kepada keturunannya. Selanjutnya, wa qauluhu ta'ala, Allah taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu untuk mengikuti millah Ibrahim yang hanif. Untuk mengikuti ajaran Ibrahim yang hanif. Yang condong kepada kebenaran, meninggalkan kesyirikan. Millah, disebut millah dari kata mail, mala, yamilu, yang artinya condong. Karena seseorang ketika, sekali lagi, memiliki keyakinan tertentu, maka dia punya kecenderungan. Itu kenapa kok sering langsung kok bangun semua? Kok sering ngaji di Al-Furqan itu ada apa? Kok enggak ngaji di sini, enggak ngaji di sini? Karena orang ketika punya keyakinan tertentu, nanti sampai tempat pengajiannya itu punya kecenderungan. Oh, dia itu lebih senang ini daripada ini. Itu pengaruh apa tadi, Pak? Keyakinan. Karena pengaruh keyakinan. Sebaliknya ada orang yang enggak senang di sini, senangnya di sana. Karena pengaruh keyakinan. Bagaimana kalau di sini senang, di sana senang? Kalau di sini senang, di sana senang? Ada manusia yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka galau di antara dua itu, enggak ke sana enggak ke sini. Makin ke sana makin ke sini. La ilaha ula wa la ilaha ula, ini sifatnya orang munafik. Dia bermuka dua. Di depan orang beriman, ngaku beriman. Di depan orang kafir, ngaku kafir. Sehingga la ilaha ula wa la ilaha ula. Kenapa? Dia tidak punya prinsip. Kita lihat ini. Bagaimana kondisi orang munafik. Mudzab dzabina baina dzalik. Di surat An-Nisa ayat 143. Allah berfirman di ayat 142, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila ssalati qamu qusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Sesungguhnya munafik itu menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Kalau mereka melakukan salat, mereka salat sambil malas-malasan. Yura'unan nas, mereka riya', wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak ingat Allah kecuali sedikit. Mudzabdzabina baina dzalika, mereka goncang di antara itu, antara muslim dan kafir. La ilaha ula, tidak berpihak kepada muslim. Wala ilaha ula, juga tidak berpihak kepada kafir. Wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Yang Allah sesatkan, maka dia tidak akan menemukan jalan. Sehingga orang yang tidak punya prinsip, jadinya apa? diombang-ambing oleh ombak. Mereka hanya bisa ngikuti apa yang ada di tengah masyarakat. Ngalor melu ngalor, ngidul melu ngidul. Nggih. Gruduk-gruduk, gruduk-gruduk. Model seperti itu. Orang beragama tapi gruduk-gruduk. Napa niku Pak bahasa Indonesia? Cuman ikut-ikutan apa kata masyarakat. Masyarakat bilang A, ikutan A. Masyarakat bilang B, ikutan B. Ini menurut pepatah Jawa namanya rubuh-rubuh gedang. Gedang rubuh siji, sing liyane melu rubuh. Ngoten nggih, Pak? Karena dia tidak punya prinsip. Sehingga manusia tidak punya prinsip, nanti agamanya ngikuti apa yang disuarakan oleh mayoritas. Wong kabeh koyo ngene aku yo melu koyo ngono. Anek kabeh elek apa yo melu elek? Ya piye meneh? Salah atau benar kayak gitu? Nah, maka di sini kita perlu catat ya, bahwa beragama harus mengikuti prinsip kebenaran. Tidak punya prinsip, orang kalau tidak punya prinsip, jadinya apa? Rubuh-rubuh gedang. Kalau orang tidak punya prinsip, jadinya apa? Dia hanya akan ikut yang mayoritas. Hanya jadi bulan-bulanan. Nah, ngetenanya. Sehingga masyarakat ngulon melu ngulon, masyarakat ngidul melu ngidul. Kowe iki sing ning ndi? Ya, apa jari wong? Agama kok apa jari? Orang yang kayak gini bisa berbahaya. Sehingga dia menganggap bahwasanya standar kebenaran adalah jumlah pengikutnya. Padahal standar kebenaran bukan dari jumlah pengikut. Bukan dari jumlah pengikut. Kalau pengikutnya banyak, apakah pasti benar? Ya belum tentu. Apakah pengikutnya sedikit, pasti benar juga? Belum tentu juga. Karena sekali lagi, standar pengikut tidak bisa jadi acuan benar dan salah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu wahai Muhammad mentaati mayoritas penduduk bumi, maka mereka akan menyimpangkanmu dari jalan Allah. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Bapak hafalkan ayat ini ya. Surat Al-An'am 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mentaati mengikuti mayoritas penduduk bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Baik. Iyattabi'una illadh-dhann. Masyarakat itu hanya mengikuti dugaan-dugaan. Iya tabi'una illadh-dhann, mereka hanya mengikuti dugaan. Lho jarine kaya ngene. Jarine ngene. Agama kok jarine. Mereka beragama tapi pakai dasar apa? Dugaan itu. Jarine. Inilah agama al-jariniyah. Akidah jarine, agama jarine. Jarine kaya ngene. Beragama tapi berdasarkan jarine. Boleh enggak kayak gitu, Pak? Nah, hanya boleh satu jarine. Jarine sinten? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena agama harus ngikutin wahyu. Tidak boleh apa kata orang. Kalau apa kata orang, belum tentu itu kebenaran. Selanjutnya, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Siapa nama asli Ibnu Mas'ud? Siapa nama asli Ibnu Mas'ud? Abdullah. Nama aslinya adalah Abdullah. Mas'ud, bapaknya kafir. Anaknya Abdullah muslim. Maka dinasabkan kepada bapaknya walaupun beda agama. Karena nasab tidak hilang meskipun beda agama. Abdullah bin Mas'ud. Ada ibu-ibu cerai dengan suaminya. Tapi suaminya ini gak ngubris. Anaknya itu gak dinafkahi. Akhirnya yang menafkahi anaknya itu ibunya. Tapi Pak Ustadz, pas di wisuda itu yang disebut nama bapaknya, Pak. Itu saya jengkel banget. Lah gimana, apa mau disebut nama ibunya? Nanti dikiranya anak hasil zina. Maka disebut nama bapaknya ya, karena nasab itu tidak hilang. Padahal yang sing bandani sekolah ya aku. Yang ngasih SPP aku, yang ngasih ini. Karena bapaknya sudah enggak nafkahi anak itu. Anda tenang saja. Ya. Karena nanti itu akan jadi utang bagi bapaknya. Yang sementara ini ditutupi oleh ibunya. Sehingga nafkah yang tidak dibayar oleh suami nanti akan jadi utang. Dan istri bisa nuntut di akhirat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli nabiyyin ghulatan minan nabiyyin wa inna waliyya minhum abi Ibrahim khalilu rabbi. Thumma qara'a, inna awlan nasi bi Ibrahima lalladhina taba'uhu wa hadhan nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya setiap nabi itu punya kedekatan dengan para nabi sebelumnya. Punya wali dengan nabi sebelumnya. Wali itu artinya apa, Pak? Wali. Bestie. Dia pasti punya wali, maksudnya adalah punya bestie. Khalil, wali, kurang lebih mirip. Wa inna waliyya minhum abi. Dan waliku di antara para nabi adalah ayahku, yaitu Ibrahim. Beliau keturunan Ibrahim. Dari anak siapa? Ismail. Wa khalilu rabbi. Dan Ibrahim adalah khalil dari Rabbku. Kekasihnya Allah. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, inna awlan nasi bi Ibrahim. Sesungguhnya orang yang paling berhak untuk menyatakan pengikut Ibrahim, lalladzina taba'uhu, adalah orang-orang yang mengikuti beliau. Wa hadzan nabi, dan nabi ini, nabi ini itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beriman. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, sungguhnya Allah taala adalah wali bagi orang yang beriman. Baik. Di sini kita mendapatkan satu pelajaran. Bahwa orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ibrahim dan pengikutnya Ibrahim. Nabi Muhammad SAW yang paling berhak terhadap Ibrahim. Yahudi ngaku penganut Ibrahim. Nasrani ngaku penganut Ibrahim. Orang musyrikin juga sama. Ayat ini yang menegaskan. Yang paling layak untuk disebut penganut Ibrahim adalah orang yang ikuti beliau dan nabi ini. Nabi ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu anhu aidan, dan juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat jasad kalian. Wala ila amwalikum, Allah juga tidak melihat seberapa banyak harta kalian. Allah tidak melihat penampilan fisik kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi Allah melihat ke arah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Disinilah kita mendapatkan pelajaran bahwa Allah menghisab hamba lahir batin. Yang lahir adalah amalannya, yang batin adalah isi hatinya. Makanya kalau ada orang yang bilang, yang penting itu niatnya. Nah, terus amalannya ora penting. Ya salah ya. Allah menilai lahir batin. Sehingga orang yang berbuat salah tidak bisa dibenarkan dengan alasan niatnya yang benar. Di sini kan kadang ada ya. Jadi Bapak tulis di sini. Hadis riwayat Muslim tadi. Allah menilai apa? Lahir batin. Sehingga sebagaimana Allah akan menghisap kondisi lahir hamba, Allah juga akan menghisap kondisi batin hamba. Karena Allah menilai lahir batin. Karena itu, tujuan bisa membenarkan cara apapun. Kalimat ini salah atau benar? Tujuan yang baik bisa membenarkan cara apapun. Kalimat ini salah atau benar? Salah? Salah. Karena ada hukum yang berlaku bagi tujuan dan ada hukum yang berlaku bagi cara untuk mendapatkan. Ini dua kasus yang berbeda. Tujuan yang baik tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan setiap cara yang ditempuh untuk menempuh tujuan itu. Contoh ya, ada orang pengen wakaf, randi duit, terus maling. Tujuannya baik enggak? Baik. Apa? Pengen wakaf. Tapi caranya salah. Kenapa? Nah dia maling. Praktik seperti ini dilarang. Karena itu ada orang misalnya melakukan perbuatan bid'ah. Nambah-nambahi aneka kegiatan agama. Nah, ketika ditakoni, ini tidak boleh Pak. Loh, tujuanku kan baik Mas. Tujuan saya itu baik. Terlepas dari tujuan Bapak baik maupun buruk, perbuatan yang buruk harus dinilai buruk. Sehingga orang yang berbuat salah, walaupun tujuannya baik, kesalahannya tetap dihitung salah. Karena kalau sebatas mengacu kepada tujuan baik, banyak orang nanti beralasan dengan maksiat atau beralasan dengan tujuan yang baik untuk membela kemaksiatannya. Tujuanku kan baik, tujuanku itu untuk itu. Tujuan baik itu urusan kamu, tapi perbuatanmu salah. Kesalahan perbuatan itu menyebabkan seseorang tidak diperkenankan untuk membenarkan segala cara dalam menempuh tujuan, walaupun tujuannya baik. Wallahu a'lam. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa harus sinkron antara lahir batin. Hatinya A, maka lahiriahnya juga A. Ketika sinkron antara lahir batin, maka orang itu pemahaman ilmunya dengan amalnya sama. Ada orang yang punya pemahaman A, tapi amalannya B, akhirnya jauh sekali. Tuh, katanya kiai, katanya tokoh masyarakat, katanya ulama, katanya ustad. Biasanya ngomong kayak gitu kok, kenyataannya kayak gini. Dia akan diperhatikan oleh masyarakat. Makanya lahir batin dalam hal ini harus dibuat sama. Karena lahiriah itu mewakili kondisi batin. Yang beda itu punya karakter kemunafikan. Wallahu a'lam. Walahuma, dan diriatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana faradtukum alal haud, tak tunggu kalian di telaga. Wala yurfa'anna ilayya rijalun min ummati, tapi ada beberapa orang yang ditolak di kalangan umatku. Hatta idza ahwaitu liunawilahum, ketika aku sudah memanggil mereka untuk saya tarik bergabung di telaga, uhtuli juduni, ternyata lepas. Pada saat ditarik lepas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin agar umatnya ini ikut menikmati apa, Pak? Telaga. Fa aqulu, maka aku sampaikan, "Ya Rabbi ashabi." Ya Allah, itu sahabatku. Fa yuqalu, maka disampaikan, "Innaka la tadri man ahdatsu ba'dak." Kamu tidak tahu praktek apa yang mereka buat, hal yang baru setelah kau meninggal. Ya, dan yang dimaksud adalah orang yang mengubah agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Kurang berapa menit? 9 menit. Mungkin sampai di sini karena nanti cukup panjang hadisnya. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang fenomena kelompok yang menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti sunnah beliau, sehingga kelak di hari kiamat diusir dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, ada yang mau disampaikan, jemaah? Tidak ada? Kita cukupkan sampai di sini. Silakan dipakai zikir jika belum masuk waktu sholat syuruq. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.